Dağında internet bövüdüne Sayfon 3 ulgamı bilen bövüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derbeze.net adresine mail uğratsanız Sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azatlık Xabar e-mail belgesi derbeze.net adresine istilendik mazmunlu mail uğradın.
Gipli yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da hawanyň temperaturasy adaty klimat kadalarından pes bolmagynda galýar. Güýçli aýazly hawanyň arasynda ýaşaýyş jaýlarynaky merkezleşdirilen ýyladyş ulgamlary kadaly işlemeýär. Ýurdun dürli sewitlerinde ýaşaýjylaryň elektrik, gaz we suw üpçünçiligi pes bolmagynda galýar. Käbir sewitleriň ýaşaýjylary bu hyzmatlaryň iýdigderli kesilmegi bilen ýüzeýdi bolup, ýylatyň ýylanmak meselesindäki kynçylyklary dowam edýär. Bular barada Adatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun dürli sewitlerinden maglumat berdiler. Bu habarlaryň arasynda Türkmenistan Eýrana aktaryan tebii gazyny kesdi. Aýazly howada paýtagtyň ýaşaýjylary elektrik we suw üpçünçiliginiň kesilmegi bilen ýüzeýdi boldylar. 15-nji ýanwarda tutuş gün diýen ýaly şäheriň paraýat etrapçylarynyň aglaba ýaşaýjysyna elektrik we suw berilmedi. Ýylatyň suw üpçünçiligi 16-njy ýanwarda gün ortan ýola goýuldy. Paýtagtyň köni etrapçalarynda hem suw we tok kesildi. Ýaşaýjylar şäheriň beýleki etrapçalaryna tanış bilişlerinin öýlerine barıp olordan suw alyp gaýdýarlar diýip paýtagtdaky habarçy aýtdy. Lebap welaýatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabat şäherindäki we etraplardaky owalardaky ýaşaýyş jaýlarynyň tas ählisinde merkezleşdirilen ýyladyş ulgamlary işlemeýär. Öýleri ýylatmak üçin niýetlenen turwalar bu diýaly bolmagynda galýar. Etraplaryň çetki owalarynda gaz üpçünçiligi juda pes bolup ýaşaýyş jaýlarynaky gaz plitalary zordan ýanýar. Hususan da Çärjew etrabynyň watan Ýasadepe Libap owalarynda şeýlede Könarık owasynda ýyla zordan çaý gaýnadyp nahar bişirip bilýär.
Şu ýagdaýda ýylat gaz pislerinden peýdalanyp bilmeýär. Sebäbi pij iň ýokary derejesinde ýakynyňda da kükürt çöp ýakyn ýaly alaw görünýär. Häzir müňnörçi hujuruk ne gaz pisden ne de merkezleşdirilen ýyladyş ulgamyndan peýdalanyp bilýär.
Dip Lebapdaky habarçy aýtdy. Marinyň tagtawadar etrawynda bolsa gaz üpçünçiliginäki näsadlyklar sebäpli pajygaly ýagdaýlar ýüze çykdy. 13-nji ýanwardan 14-üne geçilen gije etrawyň köp owasynda şol sandy Adatlyk Marçak owalarynda gaz üpçünçiligi duýdansyz kesilip, soňra gaýtadan ýola goýuldy. Munyň netijesinde bir näçe ýaşaýyş jaýynda ýanyň döredi.
Ölüm ýitim barada hiç ýyly habarlar bolmasa da ýanygyn sebäpli köp maşgala aýazly howada ýyly ýerinden galdy. Bu maşgalalaryň sany we olara döwlet tarapyndan haýsydyr bir kömek berilendigi barada anyk maglumat ýok.
Dip marda kabarçy gazyň kesilmegine esasy gaz liniýasynda emele gelen näsadlygyň sebäp bolandygy barada maglumatlaryň bardygyny hem bellidi. Ýurdun beýleki sewitlerinde bolşýaly marinyň ýaşaýjylary hem aşy sowuň doňdurjy aýazyndan gorunmaga çalşýarlar. Etrapda gaz we elektrik üpçünçiliginiň pesligi, ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemeýändigi sebäpli ýaşaýjylaryň köpüsi öýlerinde ýyly egirmaşlaryny giyip oturýarlar. Adatlyk yerli gaz, suw we elektrik üpçünçilik edaralary bilen habarlaşyp, ýylatyň ýüzeýi bolýan bökdönçlükleri we bularyň sebäpleri barada kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda dowam edýän adatdan daşary aýazly howanyň ýurt raýatlaryna ýetirýän täsirleri barada hiç zat aýtman gelýärler. Türkmen meýde serişdelerinde ýurtda ýağan garyň goşadyrnak içinde tebigaty hasda gözel keşwe getirýändigi barada reportajlar görkezilse-de, ýylatyň ýylanmak bilen bagly kynçylyklary asla agzalmaýar. Ýöne bu habarlaryň arasynda prezident Serdar Berdimuhammedow iki wice premiýere we ýurdun iki döwlet konsernleriniň başlyklaryna bir kenç ýylan etdi. Wice premiýerler Şahym Abdurahman Manfa hemde yurdun guruluşuk senagat ve energetika toplumuna gözökçülük edýän vice premier Çarmurat Pürçekova şeýlede Türkmen gaz döwlet konserniniň başlygy Batyr Amanova we Türkmen himi döwlet konserniniň başlygy Niyazly Niyazlyýewa ýol berilen kemçilikleri gyýtga wagtyň içinde düzeltmek soňky ýedek duýduruldy. Prezident käýinçleriniň sebäbini döwlet resmiýleriniň goşadyrnak içinde wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän işde goý beren düýpli kemçilikler üçin diýip häsiýetlendirdi. Emma adat çoğul şeyalı cikme-cik mağlumat bermedi. Bu aralıkta İran'ın ve Türkiye'nin metbuat serişteleri Türkmenistan'ın 12. yanvarda İran'a eksport ediyen tevi gazını aktırmağı betedendiğini haber veriyerler. Tasnim haber kulluğu muna Türkmenistan'ın içerikli gaz üpçünçülük ulgamındaki kıyınçılıkların sebep bolunduğuna idiyar. Bu haber barada hazırlıkça Türkmen metbuatında hiçili mağlumat göze ilmeyar. Yanıç enerji serişlerinin gorları oyunca dünyada ilkinci orunların birini eyleyen Türkmenistan'da ila tutuş yılın devamında hususan da ayadlı kış aylarında yıladuş ulgamlarının kadalı işlemezliği. Gaz, elektrik ve su üpçünçülüğünün iyidir derli kesilmeyi bilen yüzeyde oluyar. Maglumat üçin aýsak, howa maglumatlaryny çap edýän Meteor jurnal neşriniň habaryna görä 16-22 ýanwar heptesinde Türkmenistanda howanyň temperaturasy adaty klimat kadalarından pes bolmagynda galýar. Duşanbe güni ýurdun günorta, gündogor ve gündogor sewitleri sowuk howanyň epitsentri, merkezi bolar. Howanyň temperaturasy gijelerine -15 ve -20 gradusa, käbir yerlerde -18 ve -23 gradusa çenli pese açar. Deyilip, Neşir'in 15. yanvarda çap eden mağlumatında aydılıyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Bu gazanlarının gaz üpçünçlüğüyle bağlı aladalar hususi önüm öndürücülerin gazının kesilmeyini getiriyor. Türkmenistan'a adattan daşır soğuk kova devam ediyen mahalı Balkan vilayetinin dürlü sevittlerine yıladış ulgumlarının gaz üpçünçlüğüyle bağlı aladaların fonunu hususi önüm öndürücülerin gazı kesiliyor. Balkan Avar şehrine Kızlarbat bereket ve mahtumlu traplarına huvanın aşı savunmağı bilen yıladış hanıların ve çörek sevdası bilen meşgullanayan hususi telekeçilerin gazı üpçünçlüğü kesiliyor deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi 15. yanvarda sevitten haber verdi. Yerli yaşayıcılar hususi önüm öndürücülerin gazı üpçünçlüğünün kesilmeyinin yıladış ulgamlarının bu gazanlarına zirur olan tebi gazın yetmeyeni ulen çündürülenin aydarlar. Bu yağday tamdır çöreğini öndüren hususi telekeçilerin hem de yıladış xana yelerinin önümçülüklen meşgullanmağına onaysız təsir yetiriyar. Gaz üpçünçülüğünün kesilmeyi tamdırda çörek pişirip satyan hususiyetçilerin adattan daşarı çeyrelere yüzürmeğine alıp geliyar. Oların ağlavası tamdırlarda odun ya da mebel galandılarını yakıp çörek pişirmeye çalışıyarlar. Yine şehir yerlerine odun yakılayan tamdırlardan çıkayan tüstölür, hakimiyetlerin şehirde tüstö çıkmağına qadağanlık girizmeğine alıp geliyar.
Şehir yerlerinde öy dolandırış edaralarının işgärleri tüsse bolmasın deyip tamdırda odun yakılmağını hem qadağan ettiler. Şeylelikde tamdır çöreğinin önümçülüğü ilen meşhurlanan ençeme ayalgıydılar işsiz qaldılar. Telekeçiler girdicisiz qaldılar.
Deyip hususiyetçiler aydiyarlar. Hususi önüm öndürücülerin qazı üçünçülüğünün kesilmeğinin bahar aylarına çene devam etmeğine qarışlayar. 1. Marta çene düğününün qadağan neydiler. Deyip hususi önümçülük kârhanasının gaz üpçünçülüğü bağıtlayın kesilen bir telekeçi Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Türkmen hakimiyetler mundan odalam yurdundurlu sevitlerine tamdırlara çekilen gaz geçiricileri ayırmak yıla dışkanaların gaz üpçünçülüğünü çeyeklendirmek yalı çeyrelere vaqtalı vaqtalı yüzür yardılar. Şeyle çeyreler mundan odalam hakimiyetler tarafından yurdun tevi gaz firiştelerini tığşitlamak aladaları bilen düşündürlerdi. Sonku bir neçe hep devar yurda adattan daşarı soğuk kuva aralaşyar. Bu aralıkta yurdun dürlü sevitlerine yıladış ulgumlarının yığı-yığıdan hatardan çıkma ulen bağlı havarların arasına hakimiyetler Balkan sevitine bu gazanlarının tevi gaz üpçünçülüğünü böktönsüz yolu koymak tağırlarlarının çayaklarını hususi önüm öndürücülörü tevi gaz üpçünçülüğünden mahrum ediyarlar. Tevi gaz gorlarının suud edilen mösbörleri boyunca dünya yurtlarının arasına önüne korunları eyleyen Türkmenistan'a tamdır çöreğinin önümçülüğü ve yıladış xanı işleri Möhüm durmuş deskarlarının gazi etmeçiliğinin bağlı aladaların arasına böktülüyer. Kızlarbat ve bereket etraplarını meyve ve göğökbakçı önümlerini östürüp geçtiriyen yıladış xana eyeleri, obu hocalık önümlerini soğuk uryanlığını, oların zayılan yanlığına idiyarlar. Adatın havarçı sonku bir neçün ver sevtin kəbri küncöklerini xovanın temperaturasının minus 15 gradusa çene soğanlığını xavar veriyar. Devlet televidiniyesinin vatan xavarları gepleşi 15. janvar döngümüzde kepdenin duvamını Balkan vilayetine xovanın temperaturasının gecelerine minus 5, minus 10 gradus soğuktan plus 3 gradusa çene mail olmağına qarışlayanlığını günlüklerine bosa sevtte xovanın temperaturasının 9 gradusa çene sevtin kenariya ketraplarına bosa 5 градус үчүн майыл болмоуну карашлыйан аны хабар берди. Yerli yaşayıcılar Sevitte soňky bir näçe gün bäri dowam edýän sowuk howanyň taryhda ören seýrek bolandygyny aýdýarlar. Ýyly dyşkanlar şeýle sowuk howa niýetlenmedik, olary ähtiýaç oduny bilen gyzdyrmak hem göz öňüne tutulmadyk diýip Balkanyň öňüni öndürjiler aýdýarlar.
Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anny Gurban. Ukrayna goşunlary günnogorda Rus goşunlarynyň eden hüjümlerini ýerine serpikdirdi. Ukrayna harbylary 16 ýanwarda habar berdi. Birleşen Ştatlar Germaniýada Ukrayna güýçleri üçin giňeldilen söwüş tälimi programmasyna başlanygyny eglan etdi. Şu aralykda Ukrayna resmiýetleriniň maglumatyna görä Russiýanyň 14 ýanwarda merkezi Dnepr şäherindäki ýaşaýyş saýyna uran raketa zarbasynda ölenleriň sany 35 adama ýetdi. Dnepr şäherine edilen hücum Ukraynanın İngul şäherlerine soltanına paytaht Kiyev hem de Kharkova urulyan giň ýaýrawly Rus raketa zarbalarynyň bir bölegi bolup durýar. Dnepr'däki gözlöw halas ediş işleri 40 sagada golay dogam edýär diýip Dnepropetrovsk Sewt Harby administrasiýasynyň başlygy Valentin Reznichenko 16 ýanwarda aýtdy. Halas ediciler öten agşam Rus raketasynyň weýran eden beýik günahynyň harabalygynyň aşagynyň ýene-de bir näçe jesedi galyp çykardylar. Düşman hüjümi binanyň 35 ýaşaýjysynyň ölümine sebäp boldy. Ölenleriň arasynda 2 sanat sagy hem bar diýip Reznichenko aýtdy. Rus goşunları Luhansk ve Donetsk sevitlerine hem Ukrayn pozisyalarını ve ilatlı nokotları nişana aldı deyip Ukrayna'nın yaralı güçlerinin başstabi 16. yanvarda veren günlük kasabatında Rus güçleri tarafından harabatçılığa öğrülen Salidara kayıt tarafın gözükçülük ediyenliğinin neverli olup kalayan vaktinde etti. Rus goşunu Salidari gözükçülük aslına alındığına ediyar. Emma Kiyew bu aýdylýany ret etdi we Donetskdäki strategiki Dugul Magdan şäheriniň içinde we töweregini agyr söwüşleriň dowam edýändigini aýtdy. Russiýanyň Salidarda ýeňiş galanmagy Moskwanyň goşunlarynyň bir näçe aý bäri ele geçirmäge çalyşýan has uly şäherine Bakhmut'a yakınlaşmağına mümkünçülük verer. Angliyanın Korunmak Ministerliği Ukrayna güçlerinin Salidar'daki Bakhmut'un demirgalığındaki pozisyalarını hepte ahırına alın merdimli sövüşlerin bolan yerine 15. yanvara çenli Sassan Saklap kalanlığına itti. Ukrayna güçünü Rus güçlerinin Zaporizhia, Dnipropetrovsk ve Kherson sevitlerine enerji ve rayet diskalarını nişana almayı devam ettiriyenliğine itti. Şaralıkta Amerikan generali Başstavun bilelikdeki serkerdeler toporunun başlığı Mark Milley, Ukrayna güçlerinin giyineldilen ve has sısırımlı sövüş təlim programmasının Germaniyada 15. yanvarda başlananlığına etdi. Milley, giyinerimli sövüşe önüktürülen programmanın 500 olay Ukrayna eskerinden duruyan batalyonu Ruslara karşı sövüşmek için yakın 5-6 heptisinle sövüş meydanını gaytadan getirmeyi maksat edinyanlığını hem Milli 16. yanvarda sövüş təlimlerinin başlanan yerine Grafen Wucher təlim meydançasına barıp görmekçi olya. Bu gollu Ukrayna'nın özünü qorap bilmek için hakikattan mühüm olup duruya. Biz onu şu yerde qeyizko vaqt içinde cemlemeğin köttesinden geleceğimizde umit bağlayarınıp Milli Associated Press xabar gollu'na etdi. Birleşen Ştatlar şu adı çenli 3100'den uğrak Ukrayna harbasına käwri yaralar şol sanly howitserler, soğutlulugları we yokorça yelikli artilleriya raket ulgumlarını ya da HIMARS yali yara ulgumlarını ulanmak ve saklamak terimlerini verdi. Beylek günvatar yaranlar hem öz veriyen yaralarını ulanmak koyunca Ukrayna eskerleri bilen oku ve terim işlerini geçiriyerler. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski giyecekki video çıkışında gönü Rus halkına yüzlönlü.
Ваше трусливое молчание, попытка переждать то, что происходит, закончится только тем, что однажды...
Сидын намартларча дымманыз, болып кетчен заатлары карашып кетирчек колмоңыз, күнлерің уеріне шол террорчыларың дыңы сидын өзсіңізе хем келмеу үлен тамам болар деп ол урус сайтты. БМК-ның ядро көзөкчүлүк курулуунун башлыгы 16 январда күн ортодагы Запорожье тевтинде Европанын эң улуу ядро дескасынын жерлешкен жерине күйүшлөнүн рус зарбалары барыда хабар берилгенден соң ядро хилиятчылыгынын өңөлмөк үчүн агенттүн Украинадагы тагырларын күйүшлөнүрүнүн хабар берди. Hazır dine Rusiyanın gözöçülüğüne galyan ve front liniyasının kolayına yerleşen Zaporizhye yadro deskasına halkarı Atom Energiyası Agentliğinin 4 hünermeni var. Şeyli de 16 yanvarda Belarus Moskva bilen Minsk'in birlikte hova uyuşlarının turgonlaşıklarına başlandığını aytti. Belarus turgonlaşıkların korunç hasiyetinin nedenini aytadı. Yönü bu havar Moskvanın Minsk'ini Ukrayna'da kursa koşulmağı itekleyen duvarıdak aladaların barha yokorlanan vaktına kavat geldi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlat bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü geplesigimizi devam ettiriyariz. Türkmen hopsuzlu kullukları pitiklenen VPN ulgamlarından peydalanmağı mümkinçilik beriyen hizmetleri hüdürleyen hünerminleri sakladılar. Bu ağırlıkta metbuat azadlığını berk çaklendirmekte tanqitlenen Türkmenistan 2022 yılda interneti pitiklemekte yakasını tanıdan yurtların oğunluğuna girdi. Türkmen hakimetleri yıllar boyu ilad üçün qarasız maglumatların iletirilerini çaklendirip, şeylede petikli saatlara ve sosyal torlara girmeği mümkinçilik beriyen VPN hizmetlerinin hem önüne alıp geliyer. Bunun ulan bir vaxtta sonki bir neçe aydan veri yerli hünerminler petiklenen kabir VPN ulgumlarından peydalanmağın yollarını islap tüzüp, olori rahatları hüdürlap başladılar.
Техника усалар улануучу үчүн бир ай мөхлөт менен төлөгүлү VPN улгомуну курнап берерлер. Усалар һәр абзалы индирилген улгомо махсус болгон юрито коду күндө тәзелеп дурярлар. Ягъни гүрүн гыдян VPN петикленейсе де, ул эртеси күнү тәзеден элетерли болыяр. Бу хизматтын бир айлык төлөгү 250-300 манат аралыгында дурыяр. Усалар менен мүштөрлөр юрито мессенджер аркылуу хабарлашыярлар.
Deyip Balkanlı yasayıcıların bir yeri havarçımıza gurrun verdi. Azatlık gurrunu gidiyen hizmetlerin ve peydalanılayan teknik teğerlerin cikmeciklerini ayağın etmekten saklanyar. Bu ağırlıkta Balkan'da bu hili mümkünçilikleri hüdürleyen ustaların ençimesi ele salındı ve soruğa çekildi.
11 январда Милли хопсызлык министрлиги ве Ичери ишлер министрлигинин ишкерлери VPN кодлорун ясап берген 10 голой программисти сакладылар. Олорун соңку ыквалы немелим? Эмма гизлин ягдайда ишлеген кавер бейлеки устолор олора хакерчилик айпламасынын билдирилмегинин мүмкүндүгүн айтыярлар.
Деп бу ягдайлардан хабарлы сөхбөттөшмүз беледи. Dünyanın en bir yapık yurtlarının bir yeri olan Türkmenistan'ın hakimiyetlerinden yukarı yağdaylar boyunca komentari almak başartmadı. Türkmenistan halkarı kurumaları tarafından düzülen metdoğut ve internet azatlığı görküzücülerinde her yıl en sonki tetirlerde yerleştirilir. Bunun bilen bir vaxtta dünyada en hayal ve en kımmat internetli yurtların bir yeri olmağında galyan Türkmenistan 2022 yılda interneti has köp etkilen yurtların onluğuna girdi. Top 10 VPN portalının son hasabatına göre, geçen yıl yurtta internet 40 saatte kolay petiklenip, bunun iktisadi neticeleri 29 milyon dolara barabar olupdır. Muna Türkmenistan'ın kronikası neşeri ünsü çekiyar. Hasabatta aprelde internetin petiklenmeği varadakı maglumatların az bolondığı. Emma bunun prezident Serdar Berdimuhamedov'ın inaugurasyasından son yüze çıkandığı belleniliyar. Munun yurtdaky saýlawlarda erkinlik we adalatyň ýokdugy barady halkara tanqidleriň netijesinde Kiçi Berdimuhammedowyň häkimet başynda kakasy, ýagny Gurbanuly Berdimuhammedowyň ornuny almagy mümkinçilik berendigi hem nykdylýar. Hasabatda birinji orunda Russiýa gelýär. Ol internet pitkilmegi netijesinde 22 milliard dollar ýitgi çykypdyr. Türkmenistanyň goňşulary Eýran we Gazagystan degişdirlikde 2-nji we 3-nji orunda, Özbekistan bolsa Myanmadan soň 5-nji orunda ýerleşdirildi.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun wakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz. Gepli ýer Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Aşşabadyň häkimetleri şäherdäki öýsüz, öwzarsyz pişikleri ýok etmek çärelerini gaýtadan güýçlendirdiler. Şunlar paýtagtyň köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ýerdeminlerinde we golaýynda zäherlenip öldürilen pişikleriň jesetleri köpeldi.
Bizde pişikleri bu itleri avlamak oları zəhərləb öldürmək çərəsi qutormadı. Şəhərin əxli küncəgünü pişikleri zəhərli yerlər. Hədir itlər yox diyen yalı.
Dip Adatlyk radiosynyň Aşşabatda habarçysy 16-njy ýanwarda beren maglumatynda aýtdy. Zäher awy goşulan etleri ýa-da beýlik maddalary ýen pişikler köplenç ýerdeminlerde ölýärler. Ýaşajylar pişikleriň ölendigini olaryň jesetleri porsap, iýsi tutuş girelge ýaýrap başlandy bilip galýarlar.
Men her gün iýsiz pişiklere iýmit berýärin. Olaryň sanynyň gün-günden azalýandygyny görüp ýüregim agyrýar.
Dip hayvanları qorap çıkış edýän aşşamatly aktivist aýtdy. Adatlyk baýdylan ýagdaýlar barada paýtagtyň häkimliginden we jemaat hojalygy müdirliginden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň häkimetleri köçelerdäki itleri we pişikleri rehimsizlik bilen duzak gurmak, zäherlemek hem de taýaklamak arkaly ýok etmek çärelerine mundan 10 ýyl ozal girişdiler. Bu çäreler hayvanları tutýan gurluklar we jemaat hojalygy müdirliginiň iş şäherleri tarapyndan ýurdun dürli künjeginde wagtal-wagtal amal edilýär. Sonky edekşeyle çäreler güýüz paslında Aşşabatda we Livap welaýatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabat şäherinde geçirilipdi. 10 ýyllyň dowamında häkimetler ýurtda öýsüz haýwanlaryň köpçülükleýin ýok edilmegi barada açaçan mesele gowzamadylar. Şeýlede olar adatlygyň bu baradaky soraglaryny häzirki güne çenli jogapsyz goýýarlar. Beýlik tarapdan häkimetler ýurtda alawaý itleriniň kultuny güýçlendirip, hormatly itşinas we at gadanyň itşinas atlaryna şeýlede ýylyň edermen alawaý medalyny dörüttüler ve Türkmen Alabay itlerinin bayramını esaslandırdılar. Geçen yılın iyulunda yurtta itleri rehimsizliği qadan ediyen itleri köpeltmek ve kinologiki işler barada kanun hem kavul edildi. Kanunun 41-nji maddasında bu kanunçılığın bozulmağında günahkar şahsların Türkmenistan'ın kanunçılığında belirlenilen tertipte cevapkarçılık çekeyen de aydılyar yöne ceza çarelerinin cikmeciklikleri aydınlaştırılmayar. Aktivistler yurtta iyideksiz hayvanları yok etmek çarelerinin devam ediyen vaqtında kavul edilen bu kanunu 200-lük deyip atlandırdılar. Kanunu işlep tayarlamak ve kavul etmek ağzından bir neçe hepte ya ay devam ediyar. Hatta tezi kanun köpçülüğe yetirilmezden sanlıca gün ön hem köçülürdeki öysüz itler ve pişikler köpçülükleyin tutuldu ve gıynalıp yok edildi deyip aşşabatlı bir aktivist aydıpta.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitkli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökten siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon, sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni PSIPHON3.com Sayfon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.